Labdien, cienījamie kolēģi, pulkstens 12. Sveicināt, sākt Liepājas pilsētas domes sēdi. Šodien izskatīšanā mums ir 25 jautājumi. Visi jautājumi ir izskatīti arī komitejās. Un sveicināt, sākt ar jautājumu numuru 1. Un jautājumu numuru 1 ir saistīts ar Liepājas pilsētas domes lēmumu par atbalstu mazo un vidējo komersantu projektiem. Šie projekti ir izvērtēti komisijā, izskatīti divās komitejās un atbalstīti. Pie trījiem projektiem ir arī komisijas priekšlikums un redzējums, kas ir nepieciešams darīt un rīkoties attiecībā uz normatīviem aktiem, kas ir būvvaldes atzinumi un citas slēdzieni. Un cienījumi kolēģis gribētu atsākt debati par sagatavotu lēmumu projektu. Kolēģiem jautājumi, viedokļi. Rokas kungs, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Jā, es gribētu varbūt iesākumā uzsvērt šo mazo ideju komersantu līdzfinansējumu programmu, kā ļoti būtisku un vērtīgu Liepājas ekonomiskajai videi. Un prieks, ka šogad šis konkursiņš tā kā atkal realizējās un komisija ir labi pastrādājusi, sagatavojusi lēmumu projekts, atbalsts piedāvāt atbalstīt 14 pieteikumus. Un, kā jau priekšētāji kungs tikko minēja, tad pie trim pretendentiem komisija ir piedāvājusi nu, tāds kā komentārus. Man būtu lūgums vai priekšlikums, kad mēs šos komentārus nu, teiksim, tā transformējam vai nosaucam par nosacījumiem un piefiksējam, ka šie nosacījumi būtu jāizpilda šiem pieteicējiem līdz līguma noslēgšanai ar pašvaldību par granta saņemšanu. Nu, tādēļ izpildot šos nosacījumus, šie trīs pretendenti, protams, slēdz līgumu saskaņā ar noteikumiem. Tā kā noformēšos komentārs par nosacījumiem, kas ir jāizpild pirms līguma noslēgšanas. Paldies.
Vēl kolēģiem viedoklis, papildinājums. Varbūt mums arī bijusi ir diskusija gan domas deputāta starpā par vienu komersantu, kas plāno attīstīt tramvaju karostā. Tad uz doto brīdi, cik man ir zināms, būvvalde ir arī apsakojuši objektu un diskutē ar šo projektu attīstītāju pa labāko scenāriju, kā šādu veidu projektu attīstīt un ir patreiz diskusija projektētāji par šo. Un man būtu lūgums, ka varbūt ņemot vērā arī vērtēšanas komisijas atzinumu, kad ir nepieciešams sasniegt to fāzi, kad ir izdota būvatļauja. Manuprāt, ka tomēr šajā gadījumā man būtu aicinājums, ka mēs nemaksājam avans maksājumu, pirms projekts netiek nodots eksploatācijā. Vai kolēģiem būtu iebildumi? Jā, Lidzo, jūs kādien?
Gribu vērst arī deputātu uzmanību uz konkursu nolikumu, kurā ir paredzēts šī līdzfinansējuma izmaksāšana, gan avans maksājums, gan arī pēc tam šis maksājums. Līdz ar to faktiski no juridiskā viedokļa jau nu, konkursu stadijā būtu jāmaina arī nolikums. Viss komentārs par šo.
Vai jūs varētu vēlreiz atkārtot, ko jūs minējāt argumentus, kāpēc domas deputāti nevar izvirzīt papildus uzdevumus komersantam, kas ir uzsācis projektu bez nekādas saskaņojuma?
Es vienkārši vēršu uzmanību, ka konkursa nolikumā ir noteikts, kā tiek samaksāts šis līdzfinansējums. Tas nozīmē, ka jāmaina arī šis nolikums. Ne tikai jāparedz šeit šie nosacījumi, bet arī veicams izmaiņas nolikumā. Jūs paši esat par to lēmuši, nosakot, ka sākotnēji noslēdzot līgumu ir maksājums, avans maksājums, un pēc pabeigšanas tad ir pārējais maksājums. Jūs jau esat lēmuši sākotnēji.
Jā, Vītola kungs, lūdzu.
Ja drīkst piekomentēt, tad slēdzot līgumu, mēs īpašajos noteikumos nosakam, kad netiek izmaksāts nekas, ne avants, ne maksājums, ja nav būvvaldes saskaņojums saņems. Līgumā mēs to iekļaujam. Tāpēc varbūt tās tas komentārs, kad mēs neslēdzam līgumu, mēs līgumu slēdzam, bet līgumā iekļaujam īpašo nosacījumu, ka netiek veikta izmaksa, gan avansa, gan tā izmaksa.
Jā, lūdzu, Daci būtu vēlās izteikties par šo.
Jā, turpinot, te jau tās manas domas tika pavirpinātas, jo ja mēs šādu atrunu liekam pie līguma, lai mani labo juristi, bet tad es saprotu, ka līgums ar konkursa uzvarētāju tādā gadījumā ir pretrunā ar konkursa nolikumu, jo nolikumā mēs esam nobalsojuši par vienu kārtību, kā izmaksājam, un līgumā pēc tam paredzam citu kārtību.
Jā, labi, paldies, Daci. Juridiskā daļa vēlreiz.
Jā, es atbildēšu, gribu vērst uzmanību, ka viens no priekšlikumiem, ko jūs arī izteicāt, neslēgt līgumu, pirms nav izpildīti šie nosacījumi. Līdz ar to, ja nebūs šī saskaņojuma ar būvvaldi, no tā viedokļa līgumu varētu arī nenoslēgt. Savukārt, ja tiek mainīta maksāšanas kārtība proti, ka visu samaksu vai visu līdzfinansējumu maksā pēc projekta pabeigšanas, tad tas ir pretrunā jau iepriekš nolemtajam.
Jā, labi, paldies par skaidrojumu. Kolēģi, varbūt tad mēs varam vienoties par sekojošo tad attiecīgā par komersanta attīstumbo projektu, tad bez oficiāla būvaldes atzinuma par to, ka projekts ir saskaņots būvaldē kā būvobjekts, mēs neslēdzam līgumu. Tikko tas ir, tad iestājās šī procedūra attiecīgi, kā juridiskās daļas vadītāji minēja par nolikumu, kas ir avans maksājums 50% apmērā un gala maksājums pēc projekta nodošanas ekspluatācijā. Tad par šādu scenāriju mēs varētu vienoties. Ja? Paldies. Vēl kolēģi jautājumi, komentāri? Nav, aicinu par viedokli balsojot ar tiem papildinājumiem, kas bija Rogas kungam. Un vēl jautājums, lūdzu?
Jā, absolūti piekrīt un atbalstīšu priekšsēdētāja priekšlikumu. Es tikai precizēšanai, kad mums bija trim pretendentiem šie komentāri, tad mēs šo nosacījumu pirms līgums lēkšanas
attiecinām
uz visiem trim. Jā, paldies.
Labi, jā. Tad varam balsot par šādu redakciju. Paldies. Šveita kungs man nobalsojas. Paldies. Balsojumu slēdzu. 13 pār, viens atturās. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuri 2. Pagalvojums IJ Liepājas tramvajas ziņotājs Ūdis Saskas vārds jums.
Jā, labdien, cienīgi deputāti. Klātsuši, kā zināms, tramvaja infrastruktūrā un vagonu nomaiņā. Mums ir vērīgi projekti, kuri ar Eiropas Savienības fondiem tiek finansēti, taču ir līdzīgs arī līdzfinansējums. Tad varbūt projekts ir sagatavots, lai pāris tramvajs varētu saņemt valsts kasē kredītu, ir vajadzīgs galvojums un tas ir vajadzīgs, lai pabeigtu uzsākt to rekonstrukciju. Tramvaja līnijai un pieguļošām teritorijām no Friča Brīvzemnieka ielas līdz Pelnvielai aicinot balstīt.
Paldies Saskungam par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. No, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 3 par aizņēmumu projektu pamata infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai. Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmums, kurs ir nepieciešams, lai pašvaldība varētu saņemt aizņēmumu no valsts kases saistībā ar reģionālas attīstības programmas projekta pamata infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai. Šis ir projekts, ko mēs zinām ar nosaukumu kā zāles laukuma rekonstrukcija. Un, lai šo projektu mēs realizētu, ir nepieciešams finansējums, kura kredīta izmaksa ir 15 gadu periodā ar procentu maksājumu 1 miljonus eiro, ja procentu likmes ilabājās 5,6% apmērā. Ja šis jautājums arī tiks skatīts komitejās un ir atbalstīts. Cienījamie kolēģi aicinātu atbalstīt sagatavot vēlējumu projektu. Jautājumi? Komentāri? Nav. Aicam paust viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA Liepājas teātris. Račankungs, vārds jums.
Labdien, cienījumās kolēģis un godātie kolēģi. Šodien izskatīšanā Liepājas pilsētas domē ir iesniegts lēmuma projekts par deleģēšanas līgumu slēgšanu starp Liepājas valsts pilsētas pašvaldību un SIA Liepājas teātris par pašvaldības funkciju uzdevumu veikšanu. No iepriekšējais līgums ir zaudējis spēku sakarā termiņu, un līdz ar to ir sagatavots jauns. Lūdzu balsot par lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav. Atsim pozitīvi doklību balsoju. Visi 14 deputāti nobalsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA Liepājas Leļļa teātris. Lūdzu, konzervēts jums.
Jā, tātad izskatīšanā ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumus starp Liepājas valsts pilsētas pašvaldību un SIA Liepājas Leļļu teātris par no pašvaldības funkcijas izrietošu uzdevumu veikšanu saistībā ar iepriekš noslēgtā deleģēšanas līguma termiņa izbeigšanos. Mēs šeit varam pielikumos redzēt gan nolikumu par pakalpojumu cenu aprēķinā un apliecinājumu par deleģētajiem uzdevumiem un nolikumu un gada budžetu pārskatu. Tā kā ceru, ka visi ir iepazinušies un aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Dace, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu pozitīvi doklību balsoju. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 6 par deleģēšanas līgumu ar SIA Latviešu biedrības namus. Vitkovs kungs, vārds jums.
Jā, labdien, godātie kolēģi. Arī deleģēšanas līgums ar Liepājas Latviešu biedrības namu tuvojās termiņu beigām. Tad attiecīgi jāsāc jauns deleģējuma līgums par no pašvaldības funkciju izrotošo uzdevumu veikšanu. Tad attiecīgi tāds arī ir sagatavots un aicinu arī atbalstīt šādu līgumu noslēgšanu. Paldies.
Paldies vēl par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, esam pēc viedokli balsojot un arī lūgt Račam kungam izslēgt mikrofonu. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 7 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Liepājā. Kāds kungs, vārds jums.
Jā, godātie kolēģi deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts saistībā par cenu izmaiņām, ko ir iesnieguši atkrituma apsaimniekotāji SIA Eko Baltija Vide un vides pakalpojumu Liepājām. Un tas ir skaidrots un izskaidrots ar pieaugošo pakalpojumu sniegšanas izmaksām, darba samaksa, degvielas cenu pieaugums un tā tālāk. Un var arī atzīmēt, ka iepriekšējās noslēgtais tarifs ir nu, tiešām ievērojami sen. Arī šis cenas palielinājums ir, var teikt, arī tāds mērens un faktiski arī pamatots. Un bija arī diskusija ar komitejām, kur tika lūgts sagatavot informāciju par tarifu citās pašvaldībās, citās pilsētās. Un šī iesniegtā informācija liecina, ka arī šobrīd piedāvātais tarifs ir ļoti mērens vai pat salīdzinoši ļoti zemes, un līdz ar to uzskata, ka ir pamats šādu te pieaugumu apstiprināt, piekrist, un tāpēc arī aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumi nav, aicinu pozitīvi doklību balsojot. Balsojums slēdzu. visi 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 8 par šķirotu atkritumu savākšanas laukumiem. Vitkovs Kungs, vārds jums.
Jā, nu, viss noteikti pozitīvs un attīstošanas sakārtošu lēmumu projekts, kas rada lielākas iespējas nodrošināt dalītu atkritumu vākšanas pakalpojumu pieejamību. Attiecīgi ir sagatavots lēmumu projekts, kurā paredzēts pašvaldības teritorijā divas šādas te laukumas izveidot, tad pa vienam katra atkrituma apsaimniekošanas zonā un ir konkrēti par adresēm, tad viens ir Rulmalas iela 2 un otrs ir Ziemupes iela 44. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Vitkovs kungam par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pozitīvu viedokli balsojumu. Balsojums lēdz. Visi 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9 par grozījumiem Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumā. Mīļais kungs, vārds jums.
Jā, godātie kolēģi, tad lēmuma projekts par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumā. Šie te grozījumi nepieciešami, lai varētu tātad tikt noteikta gan lēmuma apstrīdēšanas kārtība, gan arī atsevišķas procedūras, gan cilvēku apdraudošo vidi degradējošo ēku, tad lēmumu pieņemšanu lūgt atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem, jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pozitīvu balsojot. Balsojums lēdz. Visi 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 10 par grozījumiem Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumām. Es cienījumie kolēģi vēlos jūs informēt, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir veikti redicionāli grozījumi atbilstoši normatīviem aktiem. Un arī dzen ir priekšlikums par komisijas sastāvu grozījumiem, kas izriet no amatpersonu rotācijām Nacionālos bruņotos spēkos un citās valsts institūcijās. Cienījumie kolēģi, ja jums ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu, esmu gatavs atbildēt. Nav. Aicinu pozitīvu viedokli balsojot. Balsojums lēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības zemes komisijas darbības izbeigšanu. Šveidu kungs, vārds jums.
Labdien, cienījamie kolēģi. Izskatīšanai sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts izbeigt Liepājas valsts pilsētas pašvaldības zemes komisijas darbību, jo ir izpildīta likumā par zemes komisijām noteiktās prasības lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu to stīdokli balsojot. Valču kungs man nobalsojas. Balsojums lēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 12 par trešo personu pieaicināšanu lietā. Mīļais kungs, vārds jums.
Jā, tad jautājuma būtība ir par to, kad ir ēkas īpašnieks vēlas veikt ēkas rekonstrukciju un tam nepieciešams nocirst kokus, kas šobrīd ietekmē ar ēku konstrukcijas. Tajā laikā, tāpat laikā šīta zeme, uz kur atrodas ēka, pieder citiem īpašniekiem. Un tāpēc ir nepieciešams iegūt arī zemes īpašnieku viedokli par šo te jautājumu. Un tāpēc šis lēmums ir sagatavots par trešās personas statusu piešķiršanu šajā lietā lūgt atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pozitīvu balsojot. Balsojums lēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13 par aizvietotā izpildes noteikšanu Ķēžielā 6. Rokas kungs, vārds jums.
Tad Ķēžielā 6 ir šobrīd objekts, kurš apdraudi gan kājām gājējs, gan autobraucējs. Un šis īpašums ir privāta personām piederošs, bet tā kā jēgas īpašnieki nav rieģējuši uz būvaldes ziņojumiem par objektu sakārtošanas nepieciešamību, tad doma ir pienākums noteikt aizvietotāju iestādi, kas veiktu šīs jēgas bīstamo konstruktīvu demontāžu līdz jēgas pamatiem un attiecīgi radušās izmaksas piedzīt no īpašniekiem. Lūdzu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, atsim paslīdokli balsojot. Balsojums slēdz. 14 deputāti ir balsojuši pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabalam Liedegilā 6 un Liedegilā 8.14. Ročānkungs, vēlas jums.
Kolēģi, tad iesniegs lēmumu projekts saistībā ar to, ka akcijas sabiedrības atbalsta tīkls plāno realizēt projektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liedegilā 8.14. Liepāja elektroapgādes pievadu. Izveidošanai un ir nepieciešams noteikt aprobežojumu līgumu par pašvaldību zemes apgūtināšanu saistībā ar šo te darbu veikšanu. Un ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist par labu akciju sabiedrībai sadalst tīkls un tiek notot pie lietošanas tiesību aprobežojumu pašvaldības nekustamajam īpašumam zemes vienībai Liedegielā 6. daļa aptuveni 14 kvadrātmetru platībā un Liedegielā 6. 14 aptuveni 143 kvadrātmetru platībā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu tos viedokļu balsojot. Balsojums slēdz. 14 deputāti ir balsojuši pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 15 par lietošanas tiesību aprobežojumu. Račankungs, vārds jums.
Jā, līdzīgi tad ir sagatavots lēmuma projekts par aprobežojumu līgumu elektroapgādes pieslēgumu Vingrošanas ielā 12, 14 un 16 un instruktora ielā 22A Liepājā īstenošanu un attiecīgi tad lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pastāvīgi balsojot. Balsojums slēdz. 14 deputāti balsojuši pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 16. Lūdzu, Račankungs, vārds jums.
Jā, līdzīgi tad ir sagatavots lēmuma projekts par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemes gabaliem 14. novembra bulvārī 165 un Suita ielā 11. Liepājā. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu prasīt viedokli balsojot. Balsojums slēdzam. 14 deputāti ir balsojuši pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 17 par Jāņa Asevas ielu 45. Ročankungs, vārds jums.
Ir sagatavots lēmuma projekts par biedrības Liepājas kinoloģiskais centrs Šucenga noslēgtā līguma par zemes gabalu Jāņa Asara ielā 45 daļas iznomāšanas termiņu līdz 2028. gada 6. jūnijam. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18 par nekustamā īpašumu zemes gabala darbnīcas ielā 19 atsvināšana. Rūs punkts, vārds jums.
Cienījamie kolēģi, tātad darbnīcas ielā 19 ir privāta persona piederošs ēkas īpašums, kurš atrodas uz pašvaldībai piederoša zemes gabala 895 kvadrātmetru lielmeža zemes gabals un lūgums ir tātad pārdot šo zemes gabalu būs īpašniekam lūdzu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzam. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 19. Grīzupes iela 723 atsevināšana. Lipskungs, vārds jums.
Cienījamie deputāti, lai pašvaldībai piederošajā dzīvokļu īrniekam sniegt iespēju izpirkt īrēto dzīvokli izskatīšanai sagatavotas lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Grīzupes ielā 723 atsevināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt
lēmumu. Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu pastāvīgi balsojot. Balsojums slēdzam. 14 par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20 par dzīvokļu īpašumu katedrāles ielā 15 atsvināšana. Ministrs kungs, vārds jums.
Izskatīšana iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 15-27 atsevināšanu pārdot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūgt atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu postīt vēl par balsojot. Visi deputāti ir nobalsojuši. Par, 14 par, Jānis Kniņķis. Nākamais dienas kārtības jautājums 21, dzīvokļu īpašums Grīdzupes ielā 93, nosacītā cena, saskungs, vārds jums.
Jā, cienīgi deputāti, ir lēma projekts Grīdzupes ielā, dzīvokļu, jā, nosacītā cena 14,000 aicinājumos.
Jautājumi, komentāri, nav, aicinu pastīt dobu balsojot. Labi, saskundze nobalsojusi. Mēs balsojam par jautājumu numuru 21. Madara. Tad mēs varam konstatēt, ka deputāti balsojumā nepiedalās. Balsojums lēdzu. 13 deputāti par. Nākamais dienas kārtības jautājums 22. Dzīvokļu īpašums Krūmu ielā 36 nosacītā cena. Lūdzu, vārds jums.
Jā, tātad lēmuma projekts, kur apstiprināt dzīvokļa Krūmu ielā 36,51 nosacīto cenu, 23 800 eiro. Lūgt atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pastīt dokli balsojot. Balsojums slēdzu. 13 deputāti ir balsojuši par, viens nepiedalās. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 23 par dzīvokļa īpašumu Siļķu ielā 14. Dace, vārds jums.
Jā, tātad izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Siļķu ielā 14-19 nosacīto cenu 22 100 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pastīt dokli balsojot. Balsojums lēdzu. 13 deputāti ir balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums 24 par izcēles noteikumu apstiprināšanu, arī ciela 10A. Liepas kungs, vārds jums.
Paldies. Izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt otrās elektroniskās izcēles noteikumus un sākuma cenu 15 400 eiro atsevināšanai nodotajam nekustamajam īpašumam Airītes ielā 10A, kura pirmā izsola bijusi nesekmīga. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pastīt dokli balsojot. Lūdzu Sienas kungs. Paldies. Balsams lēdzu. 13 deputāti ir balsojuši par, viens nepiedalās. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 25 par izsoles noteikumu apstiprināšanu. Liepas kungs, vārds jums.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt otrās elektroniskās izsoles noteikumus un sākumu. Es atvainojos, nebija pārslēdzis uz nākamu jautājumu. Tātad šajā lēmuma projektā izskatīšanai ir piedāvāts apstiprināt elektroniskās izsoles noteikumu un izsoles sākuma cenu 18 800 eiro atsevināšanai nodotajām neapdzīvojamām telpām, kuru sastāv elektroniskā izsola ir bijusi nesekmīga, jo neviens izsoles pretendents nav reģistrējies dalībā izsolē. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pastīt iedokli balsojot. Balsojums lēdzu. 13 deputāti ir balsojuši par, viens nepiedalās. Cienījamie kolēģi, vēlos pateikt paldies par ļoti operatīvu sēdes gaitu. Un nākamā kārtējā domas sēde tiks izsludināta 15. jūnijā 2012. Lai jums jauka diena. Paldies!